Isahluko 18. Ngaleso sikhathi abafundi basondela kuJesu wathi, Ngubani sibili omkhulu kulabo bonke embusweni wamazulu?
Ngakho wabiza umntwana omncane wamisa phakathi kwabo wasesithi,
Ngiqinisile ngithi kini, ngaphandle kokuthi liphenduke libe njengabantwana abancane, alisoze lingene embusweni wamazulu loba sekutheni. Yikho lo ozithobayo njengomntwana lo omncane, nguye omkhulu kulabo bonke embusweni wamazulu. Futhi loba ngubani owamukela umntwana omncane njengalo ngenxa yebizo lami, uyangamukela lami. Kodwa loba ngubani okhuba omunye walaba abancinyane abalokholo kimi, kungaba ngcono kuye ukuthi kugaxwe entanyeni yakhe inkalakatha yelitshe lokuchola elidonswa ngobabhemi, abe sephoselwa ekujuleni kolwandle. Maye kuwo umhlaba ngoba wenza abantu bakhubeke. Khona kusoze kwenzakale ukuthi izinto ezikhubayo zingabi khona. Kodwa maye kulowo wenza abanye bakhubeke. Ngakho nxa isandla sakho kumbe unyawo lwakho lukwenza ukhubeke, luqume ululahlele khatshana. Kungcono ukuthi uthole ukuphila ukhubazekile kumbe ugogekile kulokuthi uphosele emlilweni waphakade olezandla ezimbili loba inyawo ezimbili. Nxa ilihlo lakho likwenza ukhubeke, likopole ulilahlele khatshana. Kungcono ukuthi uthole ukuphila ulelihlo elilodwa kulokuthi uhlale ulamehlo amabili ubusuphoselwa egehena lapho okulomlilo ovuthayo. Nanzelelani ukuthi kaleyise omunye walaba abancinyane, ngoba ngilitshela ukuthi izingelosi zabo ezulwini zihlala zibona ubuso bukaBaba osezulwini. Libona njani? Nxa umuntu elezimvu ezingu-100 enye yazibe isilahleka, ngeke yini atshiye ezingu-99 ezintabeni ayidinga leyo elahlekileyo? Ngiqinisile ngithi nxa angayithola, uyathokoza kakhulu ngayo okwedlula ezingu-99 ezingalahlekanga. Ngakho lo Baba osezulwini kafisi ukuthi kutshabalale ngitsho lo yedwa kulaba abancinyane. Nxa umfowenu angenza isono, hamba uyemvezela icala lakhe libabili kuphela. Angakulalela, usumzuzile umfowenu. Kodwa nxa engakulaleli, hamba lo muntu oyedwa loba ababili ukuze yonke indaba iqiniswe yobufakazi babantu ababili kumbe abathathu. Nxa engabalaleli, khuluma lebandla. Kodwa nxa engalilaleli ngisho lebandla, kuwe kabe njengomuntu wezizweni lanjengomthelisi. Ngiqinisile ngithi kini, loba yiziphi izinto elingazibopha emhlabeni, ziyabe sezivele sezibotshiwe ezulwini. Futhi loba yiziphi izinto elingazithukulula emhlabeni, ziyabe sezivele sezithukululiwe ezulwini. Kanti njalo ngiqinisile ngithi nxa ababili phakathi kwenu lapha emhlabeni bevumelana ukucela loba yini eqakathekileyo, uBaba osezulwini uzabenzela yona. Ngoba lapho kubuthene khona ababili kumbe abathathu ngenxa yebizo lami, lami ngikhona phakathi kwabo.
UPetro wasesiza kuye wathi, Nkosi, umfowethu kumele ngimthethelele kangaki nxa elokhu engonela, ukuze kube kasikhombisa yini? UJesu wathi kuye,
Ngithi kuwe kungabi kasikhombisa kuphela, kodwa kuze kube ka-77. Umbuso wezulu ungafaniswa lenkosi eyayifuna ukuthi izinceku zayo ziyibhadale izikwelede zayo. Yathi siqalisile ukubhadalisa izikwelede, kwalethwa indoda eyilesikwelede samathalenta angu-10,000, kodwa yayingela ndlela yokusibhadala. Yikho inkosi yathi indoda le ithengiswe, uthengiswe lomkayo, labantu abayo, kanye lakho konke yayilakho, bese kubhadalwa isikwelede leso. Ngakho inceku le yazilahla phansi, yaguqa phambi kwenkosi yayo yathi, Ngicela ungibekezelele, ngizasibhadala sonke isikwelede sami. Inkosi yathi kubona lokho, yayizwela usizi inceku yayo, yayikhulula futhi yacitsha isikwelede sayo. Kodwa inceku le yathi sisukile, yabona enye inceku eyayisebenza layo yayilesikwelede sayo sabodenariyo abangu-100. Yayibamba, yaqalisa ukuyikhama isithi, Bhadala sonke isikwelede sakho. Ngakho leyo nceku eyayisebenza layo yazilahla phansi yayincenga isithi, Ngicela ungibekezelele, ngizakubhadala. Lanxa kunjalo, yayingafuni lakuzwa. Yiko yahamba yaya ukuthi inceku leyo ifakwe ejele, ihlale khona ize ibhadale isikwelede leso. Izinceku eyayisebenza lazo zathi sezibone okwakwenzakele, zakhathazeka kakhulu. Zase zisiyabikela inkosi yazo konke okwakwenzakele. Inkosi yayo yayibiza yathi kuyo, Nceku embi, ngikucitshele sonke isikwelede sakho uze ungincenge. Bekungamelanga yini ube lesihawu encekwini osebenza layo njengoba lami ngikuzwele isihawu? Inkosi yayo yazonda yabila, yasi ihambisa kubalindi jele ukuze bayivalele ejele ihlale khona ize isibhadale sonke isikweleti sayo. Ubaba osezulwini layo uzaliphatha njalo nxa lingabaxolela abafowenu ngenhliziyo yonke.